Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 5-октябрь, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бишкекте эки күнүн парламенттик ассамблеясынын жыйынында Кыргызстанда Ооганстанды изилдөө аналитикалык борборун ачуу сунушталды.
В данном контексте не потеряла свою актуальность инициатива.
Бул борбор жергиликтүү жана эл аралык көз карандысыз эксперттердин башын бириктирген академиялык борборго айланмак.
Ингушетияда Чечинстан менен административдик чек араны аныктаган карама-каршылыктуу келишимге нааразы болгондор демонстрацияга чыгышты.
Адегенде акция тынч өтүп жаткан, бирок кийин ок атылган угулуп аскерлер депутаттарды кайра алып кирип кетишти.
Сот аткаруучулар Ошто жатаканада жашаган 83 үй бүлөнү чыгаруу тууралуу сот чечимин ишке ашыра алышкан жок. Алдыдагы жарым саатта ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Аларды кесиптешим Ханымгүл Элкеева топтоп жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ 7 Орусиялыкты дүйнөнүн ар кайсыл бөлүктөрүндөгү кибер чабуулдарды уюштурууга айыптады. Алар Орусиянын аскердик чалгы мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. АКШнын юстиция министрлиги айып тагылган орусиялыктардын аты жөнүн жарыялады. Алардын баары мурда ГРУ деген аталыш менен белгилүү болгон Орусиянын аскердик чалгын мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. Булардын төртөө быйыл апрелде химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине хакердик чабуул жасоо аракетин көргөндөн кийин Нидерландыдан чыгарылган. Үчөө буга чейин атайын прокурор Роберт Мюллер тарабынан АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө айыпталган. Орусиялыктар тарабынан жасалган хакердик чабуулдардын арасында эл аралык антидопинг агенттигинин маалыматтар базасын бузуу, ошондой эле Пенсильваниядагы атомдук электростанция менен химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине чабуул коюу аракеттери көрсөтүлгөн. Бейшембиде Орусиянын аскердик чалгын мекемесинин дарегине Улуу Британия, Нидерланд жана Канада айыптоолорду айтышты. Улуу Британия менен Нидерландтын премьер-министрлери Орусиянын глобалдык баалуулуктарды жек көрүүгө айыпташты. Марк Рютте менен Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсүндө Орусиянын чалгын мекемеси глобалдык коопсуздукту камсыз кылып турган макулдашууларды сыйлабай жатканы жазылган. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүүдө, бул тууралуу 4-октябрда парламенттин жыйынында каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында Германия жыл сайын 13-15 миллион евронун тегерегинде каражат кечип жатат.
Бюджет кодекс кабылданганга чейин мамлекеттик сырткы карыз 60% болчу. Биз азыр ички сырткы карызды кошуп туруп анан ошо 70 деп айтып жатабыз. Бул жерде ички карызды дагы эсептеп туруп анан жана 2016
каржы министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,415,000,000 ашуун, анын негизги бөлүгүн тышкы карыз түзөт. Эл аралык уюмдарга жана чет мамлекеттерге карыз 3,500,000,000 ашуун. Соңку маалыматка караганда Кыргызстан Германияга жалпысынан 90,000,000 карыз. Кыргызстанда аңчылыкка чектөө киргизип, жапайы жаныбарларды атууга 10 жыл мораторий киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору иштелип жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев парламент радиосуна берген маегинде билдирди. Эл өкүлү илбирстин саны Кыргызстанда кескин азайып кеткенин белгиледи. Ал илбирстин тамагына айланган жаныбарларды да коргоо зарылчылыгын белгилеп, өз алдынча мергенчилик кылгандар тоо текелерин марал камандарды атып өз кызыкчылыктарына пайдаланып жатышканын айтты. Түрдүүлүк боюнча департаменттин директору Алмаз Мусабаевдин айтымында тоо койлорун атууга уруксат 700,000 сомго көтөрүлүп жатат. Мурда бул 450,000 сом болчу. Ал эми тоо текелерине мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы өзүнчө каралган, ал 70,000 сомдон 100,000 сомго көтөрүлөт. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын терилерин колдонууга да тыюу салынат. Анын өлчөмү айып катары 1,5,000,000 сомду түзөт. Түндүк системасынын келечеги жана жетишкендиги талкууланат. Ага премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышары күтүлүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Түндүк системасы министрликтер, ведомство жана жеке компанияларды бириктирип маалымат алмашуунун жолжобосун жеңилдетүүгө багытталган. Буга чейин мекемелер ортосунда электрондук өз ара аракеттенүүсү үчүн электрондук өз ара аракеттенүү борбору түзүлгөн. Казахстан менен Өзбекстан ортоқ туристтик виза киргизүүнү талкуулоодо. Бул тууралуу Казахстандын маданият жана спорт министрлигинин спорт жана индустрия комитетинин Азаттыктын казак кызматына расташты. Маалыматка караганда эки өлкө Жибек жолу деп аталган визанын долбоорун талкуулап жатат. Казахстандык Хабар 24 телеканалы Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Азиз Абдухакимдин эки тарап бул маселенин үстүнөн абдан активдүү иштөөдө. Бул долбоорго Жибек жолунда жайгашкан башка бир катар өлкөлөр да кызыгуусун билдирип жатат деген сөзүн келтирди. Бул күндөрү Ташкентте Жибек жолундагы туризм деген туристтик жарманка өтүп жатат. Ага аймактын 10 өлкөсүнүн өкүлдөрү, анын ичинде Казакстан, Индия, Кытай катышууда. Чүй облусунун Жайыл райондук сотунун судьясы Жылдыз Арзыбекованын ыйгарым укуктары токтотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президенттин маалымат кызматы тараткан кабарга караганда Арзыбекова өзү жазган арызынын негизинде мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленет. Өлкөнүн экинчи борборунун 3018 жылдыгына карата Сулайман Тоо тынчтыктын жана ынтымактын символу деген аталышты фестиваль, эл аралык жаштар форум өтөт. Борбордук аянтта сүрөт көргөзмөсү уюштурулат. Ош урматтуу ордо, калаа жана билим жана чыгармачылык аттуу жарманкелер уюштурулуп, майрам эстрадачыларынын концерти менен коштолот. Майрамдык салтанатка байланыштуу шаардын айрым көчөлөрү убактылуу жабылат. Ош шаарынын күнү 2000 жылдан бери белгиленип келет. Мунун алдында Ош мэриясы акы төлөөнү 3 апта токтотмолорду жойду. Мындай буйрукка Ош шаарынын башчысы Таалай Сарыбашев кол койду. Буйрукка ылайык буга чейин акы алынып келаткан 26 апта токтотмо жокко чыкты. Аны менен катар апта токтотмолор дирекциясы да жоюлду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул жана башка кабарларды биздин интернет баракчабызга да кирип окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 5 октябрда жаан жаабайт, абанын температурасы Чүйдө 23-28, Таласта 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абадта 24-29, Ысык Көл менен Нарында 19-24 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 25-27 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкекте Европалык коопсуздук боюнча кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны уланууда. Алгачкы жолу Кыргызстанда уюштурулуп жаткан жыйынга 50 өлкөдөн делегаттар келген. Чек ара маселелери, экстремизмге жана радикализмге каршы күрөшүү темалары жыйындын күн тартибинин негизги бөлүгүн түздү. Айрыкча көңүл чордонунда Борбор Азия чөлкөмүндөгү коопсуздук маселеси болду. Жыйын учурунда кыргыз тарап Бишкекте Ооганстанды изилдөө аналитикалык борборун ачууну сунуштады. Кененирээк жыйынга катышып келген кабарчыбыз Касым Рахманколов айтып берет.
Бишкекте өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны коопсуздук боюнча диалогду илгерилетүүгө багытталган. Биринчилерден болуп сөз сүйлөгөн Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев күн санап өрчүп жаткан терроризм коркунучуна каршы туруштук берүүдө превентивдүү же алдын ала турган дипломатияга көңүл буруу зарыл экендигин баса белгиледи. Ал Борбор Азиядагы террористтик коркунучтарга туруштук берүүдө Ооганстандын таасирине көңүл буруш керек экендигин айтып, Кыргызстанда Ооганстанды изилдөө аналитикалык борборун түзүү демилгесин көтөрдү.
Бул контексте биздин өлкөнүн Бишкекте Ооганстанды изилдөө борборун ачуу демилгеси өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Бул борбор жергиликтүү жана эл аралык көз карандысыз эксперттердин башын бириктирген академиялык борборго айланмак. Алар биздин чөлкөмдөгү мамлекеттер аралык ишенимди бекемдөөгө чоң салымын кошмок.
Кыргыз тараптын мындай демилгесин делегаттардын көбү кубаттады. Алардын бири орусиялык дипломат Алексей Кондратьев терроризмге каршы күрөшүүдөгү анализ жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун алкагында дайым эле жүрүп келгенин айтат. Ал эми эки күнүн алкагында түзүлүүчү борбор өзгөчө макамга ээ болмок деген оюн Азаттыкка берген маегинде төмөнкүчө түшүндүрдү.
Здесь, конечно же, нужно подчеркнуть, что и Киргизия, и странами Центральноазиатского
Кыргызстан да Борбор Азия өлкөлөрү да узак жылдар бою терроризмге каршы күрөшүүдө эбегейсиз тажрыйба топтой алганын баса белгилеп айтып кетиш керек. Дал ошол топтолгон тажрыйбаны жана аракеттерди бириктирип, координациялоо бүгүнкү күндүн эң орчундуу маселеси болуп турат. Биз бүгүн террористтик коркунуч жөнүндө сөз кылганда, террорчуларга колдоо көрсөткөн конкреттүү аттарды жана тараптарды даана атынан айтышыбыз керек.
Нужно задать себе вопрос, кто эти люди, кто координирует действия по всему миру.
Кыргызстан менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мамилелери мурдагы жылы кескин сууп кеткен. Ага 2016 жылы эки күнүн Варшавадагы жыйынында кыргыз бийлигин сындаган Кадыржан Батыровдун билдирүүсү себеп болгон. Андан көп узабай кыргыз бийлиги эки күнүн Ош шаарындагы борборунун макамын өзгөртүү чечимин кабыл алып, аны борбор эмес региональдык программа кылып өзгөрткөн. Айрым эксперттердин баамында Кыргызстан эки күнүн парламенттик ассамблеясынын жыйынын өткөрүп жаткандыгы жаралган чыңалууну жоёт. Парламенттик ассамблеянын президенти Джордж Церетели да ушундай пикирде экенин Азат Хабарга маегинде билдирди.
We spoke with our ambassador several times. There was a little bit disappointment when it was.
Биз тышкы иштер министри менен бир нече ирет сүйлөштүк. Башында эки күнүн макамын төмөндөтүү тууралуу чечим чыкканда биз кыжаалат болгонбуз. Бирок акыркы айларда эки күн менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле жана кызматташтык кыйла жакшырды. Эгер келечекте бул чечимди кайра карап чыгуу муктаждыгы жаралса, биз сүйлөшүүлөргө даярбыз.
And if it will be necessary to change again something, I think we will start this negotiation.
Деген эки күнүн парламенттик ассамблеясынын президенти Джордж Церетели Кыргызстандын жогорку деңгээлдеги жетекчилери жана өлкө башчы өзү баш болуп бул жыйынга катышкандыгын жакшы жышаан катары сыпаттады. Кыргызстанда алгачкы ирет өтүп жаткан ири эл аралык жыйынга 50 өлкөдөн 150 ашуун делегат келген. Алардын көпчүлүгү өздөрүнүн баяндамаларында дүйнөдөгү терроризм коркунучу жакынкы чыгыштан акырындап Ооганстанга ооп баратканын айтып, анын алдын алууда Борбор Азия мамлекеттери чоң ролду ойной турганын белгилешти. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кыргызстанда Ооганстанды изилдөө борборунун негиздөө демилгесин башка өлкөлөр, айрыкча Борбор Азия мамлекеттери кубаттайбы? Мындай муктаждык эмнеден улам келип чыкты? Ушул жана башка суроолорду кесиптешим Касым Рахманкулов эки күнүн парламенттик ассамблеясынын президенти азыр макалада маек берген Джордж Серетеллиге узаткан эле, анда ошол маекке назар салсак.
Бизге маек курууга макул болгонуңуз үчүн чоң рахмат, Серетели мырза, дегенде эле биринчи суроомдо Кыргызстанга Ооганстанды изилдөө аналитикалык борборун негиздөө демилгеси тууралуу бергим келип турат. Мындай демилге эмнеден улам келип чыкты жана Кыргызстандын бул идеясы Борбор Азия өлкөлөрүнүн, жалпы эле Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан колдоо таба алабы?
First of all, what I'd like to say, we appreciate the goodwill of Kyrgyzstan to, let's say, open the door for the dialogue and.
Биринчиден Кыргызстанга диалог курууга аянтча түзүү бергендиги үчүн жана өлкө жетекчилигинин меймандостук мамилесине ыраазылыгымды билдирем. Өлкөдө өзгөрүүлөр болуп жаткан чакта ар кандай каталар жана кемчиликтер орун алышы мүмкүн. Андан эч ким сактана албайт дечи. Бирок ошол кемчиликтерди моюнга алып, эл аралык коомчулук менен кызматташууга ачык болсоң, анда ийгиликке жетишериң анык. Биз жыйындарда азыркы мезгилдин комплекстүү жана татаал көйгөйлөрү тууралуу пикир алмашабыз. Негизги темалар бул биринчиден коопсуздук, чек ара маселелери жана терроризмге каршы күрөшүү. Эгер биз ушул жааттагы жакшы демилгелерди угуп, билип калсак, сөзсүз түрдө аларды колдоого алабыз. Биз Кыргызстандын расмийлери менен жолуктук, тышкы иштер министри менен жолуктук. Ошондо Кыргызстанда Ооганстанды изилдөө боюнча аналитикалык борбор ачуу сунушун айткан. Аны бүгүн жыйын учурунда да кайталады. Эгерде радикализация жана терроризмге туруштук берүү, чөлкөмдө тынчтык орнотуу жөнүндө сөз кылсак, бул абдан туура чечим. Биздин ассамблея коопсуздук кырдаал боюнча так жана чындыкты чагылдырган маалыматтарга ээ жана кеңири жайылган кызматташтык түйүндөрү бар. Ошондуктан биз аналитикалык маалымат менен камсыз кылып турган көз карандысыз тажрыйбалуу эксперттерге муктажбыз. Ооганстанда да өлкөдө тынчтык орнотууга дилгир болгон саясатчылар, саясий күчтөр бар. Жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыгында биз дагы Европа өлкөлөрү радикализацияны алдын алууда, саясий топтор менен иштешүүдө кандай позицияны карманышыбыз керек экендиги тууралуу маалымат алып турмакпыз. Ошондуктан мындай демилгени биз албетте колдойбуз. Албетте бул жаңы долбоор болгондуктан кандайдыр бир уюштуруу жаатында же каржы жаатында тактоолор керек болот. Бирок жалпысынан биз мындай идеяны колдойбуз.
I think we will follow up with this idea and the initiative of Kyrgyz side.
Ушул жылы Ташкентте өткөн КМШ өлкөлөрүнүн саммитинде Өзбекстан Ооганстандагы конфликтти чечүүдө ортомчу балаларындагы билдирген эле да, ушундай коопсуздук маселелерине келгенде, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы диалогко сиз кандай баа бере аласыз? Алар өз ара тил табыша алабы?
In last years we see more understanding
Биз акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы мамилелер жакшырып баратканын көрүүдөбүз. Бүгүн бизге айрым кесиптештерибиз келип, Борбор Азия мамлекеттеринин парламенттер ортосундагы диалогту илгерилетүү, жакшыртуу боюнча сунуштарын айтты. Менимче азыр өлкөлөрдүн баары эле терроризм жана коопсуздук маселелерине келгенде өзүнүн корголбогондугун жана алсыздыгын сезип турат. Анын үстүнө Борбор Азия өлкөлөрү жагымсыз, кооптуу иш аракеттер, кандуу окуялар орун алып жаткан чөлкөмдүн дал жанында жайгашкан. Ошондуктан бизге окшогон эл аралык уюмдар сунуштаган жардамды жана ресурстарды туура пайдаланса, мындан өздөрүнө гана пайда табат. International community and the
sources which international organizations are providing. Өткөн жылдары Кыргызстан менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мамилеси кескин сууп кеткенин байкадык эле. Анда Кыргызстан эки өлкөнүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн макамын төмөндөтүп, Борбор деген статустан регионалдык программа деген статуска өзгөрттү эле да. Эми эки тараптын ортосундагы мамилелер кайра жылый баштады десек болобу? Оштогу өкүлчүлүктүн макамын кайра мурдагы даражага өзгөртүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы азыр?
We spoke with our ambassador several times. There was a little bit disappointment when it was a change of status, but
биз тышкы иштер министри менен бир нече ирет сүйлөштүк. Башында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун макамын төмөндөтүү тууралуу чечим чыкканда биз кыжалат болгонбуз. Бирок акыркы айларда эки өлкө менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле жана кызматташтык кыйла жакшырды. Эгер келечекте бул чечимди кайра карап чыгуу муктаждыгы жаралса, биз сүйлөшүүлөргө даярбыз.
Биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн чоң рахмат, Серетели мырза.
Эки күнүн парламенттик ассамблеясынын президенти Джордж Церетеллинин интервьюсун уктуңуз. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов кепке тартты. Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. АКШ жети орусиялыкты дүйнөнүн ар кайсыл бөлүктөрүндөгү кибер чабуулдарды уюштурууга айыптады. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүүдө. Кыргызстанда аңчылыкка чектөө киргизип, жапайы жаныбарларды атууга 10 жыл мораторий киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору иштелип жатат. Түндүк системасынын келечеги жана жетишкендиги талкууланат. Казакстан менен Өзбекстан орток туристтик виза киргизүүнү талкуулоодо. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленет. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Ингушетияда Чеченстан менен административдик чек араны аныктаган карама каршылыктуу келишимге нааразы болгондор демонстрацияга чыгышты. Макулдашуу адилетсиз түзүлгөн деген миңдеген киши 4-октябрда Магастагы парламент имарат алдына чогулушту. Орусиянын курамындагы Ингушетия менен Чеченстан көптөн бери Сунжен районун талашып келатышкан. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Бейшемби күнү тартип коргоочулар Магаска кетчү жолду торуп салышканда нааразылык акциясынын катышуучулары Ингуш баш калаасынын борборуна жөө жөнөштү. Ички иштер министрлиги парламенттин жанындагы аянтка 2000 чукул киши келгенин маалымдады. Ушул маалда депутаттар кошуна Чеченстан менен административдик чек араларды караган келишимди колго салышкан. Макулдашуу эки жумуриятынын жетекчилери тарабынан өткөн аптада түзүлгөн. 5 мыйзам чыгаруучу элге чыгып, 24 депутаттын 15 документтин ратификациясына каршы добуш беришкенин билдиришти. Добуш берүү жабык өткөн. Ага чейин ТАСС агенттиги Ингушетия парламенти келишимди жактырганын, ратификацияны 25 депутаттын 17 колдогонун, 3 каршы калгандары калыс калганын маалымдаган. Митингге чогулгандар добуш берүүнү жокко чыгарууну талап кылышты. Жериндеги кабарчылар билдиришкендей, адегенде акция тынч өтүп жаткан. Бирок кийин депутаттар Росгвардиянын кызматкерлери коштоосунда эл алдына чыкканда ок атылган угулуп, аскерлер депутаттарды кайра алып кирип кетишти. Бүгүлөрдүн айтымында Ингушетиянын жетекчиси Юнусбек Евкуров эл менен сүйлөшүүгө аракеттенгенде ок атуу жаңырган. Айтмакчы, Жумуриятынын Конституциялык соту кошуна Чеченстан менен жер айырбаштоого каршы болгон. Соттун төрагасы Аюп Гагиевдин баамында Ингушетиянын мыйзамдары аймактын бир бөлүгүн Орусиянын башка субъектисине регионалдык референдумсуз өткөрүүгө жол бербейт. Добуш берүүнүн алдыңкы күнү күч түзүмдөрү активисттерди акцияларга чыкпоого үндөп келишкен. Бирок социалдык тармактарда парламент жыйынга чогулган чакта элди нааразылыгын билдирүү чакырыктары ташталып жатты. Шашемен кечинен бери жумурятта интернетти өчүрүп салышкан. СССР ыдырагандан кийин Чечен Ингуш автономдуу жумуриятынын курамында болуп келген Сунжен районун эки субъект талашып келатышат. Ингушетияда, Чеченстанда районду өз аймагы деп билишет. Автономдуу жумурият экиге бөлүнгөн учурда Сунженде кош администрация түзүлгөн Чечен жана Ингуш. 2003 жылы тараптар райондун калк жашаган эки пункту Чеченстанга кирет. Калган бөлүгү анын ичинде Эрзи коругу Ингушетиянын юрисдикциясында калат деген протокол түзүшкөн. 2012 жылы Сунжен районунун айланасындагы талаш кайра тутанып, жумурияттар өз-өзүнчө комиссияларды түзүшкөн. Ошондон бери ар бири ал районго ээлик кылаарын айтып келатышат.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Сот аткаруучулар Ош шаарындагы текстильчилик ишканасынын мурдагы жатаканасында жашаган 83 үй бүлөнү чыгаруу тууралуу сот чечимин ишке ашыра алышкан жок. Буга жашоочулардын каршылыктары себеп болду. 2008 жылы жеке адамга сатылып кеткен жатакананын айланасында чыккан нааразылыктарга кабарчыбыз Медербек Ниязалиев күбө болду.
Бул жатакананын сот аткаруучуларга каршылык көрсөтүп жаткан тургундары. Алардын бири Оштогу пахтадан кездемет окуучу комбинатта 20 жылдан ашык иштеген Ашыркан Айтиева 2000 жылдары ишкананын жетекчилиги берген атайын жолдомонун негизинде жатаканадан бир бөлмө жай алган. Ал жатакананын кездемет окуучу ишкананын кызматкерлерине кандайча берилгенин мындай айтып берди.
Биз текстилде мурун прежи иштегенбиз, автобус каттайт эле. Анан кийин акырында 2000 жылдары 98-лерде автобустар токтогон. Автобустар токтогон маалда апшта берген элдерге, иштеп аткандарга. Бизди о 9-10 апшталарга киргизген өзү биринчи. Киргизгенден кийин олорду кийин менчиктештирип баштады 2000 жылы. Менчиктештирип баштаганда 2-дөн 3-дөн семья жашагандарды чыгарып анан колубузга направление берип анан бияка киргизген. Анан кирип жашаганбыз. Эл деген эл экен да. Алгыла десе бекер алабыз. Себеби анан 9, 10, 13, 14-төр бекер менчик болгон да элдерге, рабочуларга. Дешип анан бекер менчик кылабыз дегенде директорлор бекер болбойт, пулга сатабыз деп туруп алышкан алар. Дегенден кийин ошону менен анан акционго коюп туруп, Вайдла Бидинов дегенге сатып берет.
Талашка түшкөн Акмөөр жатаканасынын дагы бир жашоочусу Назифа Алиева ачык аукционго чакырылбай, катышпай калганын, жатакана менчикке мыйзамсыз сатылганын айтат. Жатаканадан жашоочуларды чыгаруу боюнча чыккан соттун чечимине да нааразы экенин кошумчалады.
Соттор адилеттүү караш керек эле бул жерде. Акционго первичный болуп бизди катыштырыш керек эле, башкаларды коюп туруп. Эгерде биз отказ кылсак, жазып берсек, биз үйдө албайбыз, аукцион боло берсин, башка адам ала берсин деп жазып каттарыбыз болсо, анан кийин башка адамдар катышып, аукцион өткөзүп, анан сатса болот эле. Биз аукционго катышпай калып, биз анан кийин ошол себептен анан кийин мынатип выселенияга туш келип отурабыз. Мен мисалы үчүн билген эмесмин ошол күнү аукцион болуп атканын.
Ошентип жатакана жашоочулары аларды 10 жыл мурда аукционго катыштырбай койгонуна нааразы. Ош шаарындагы Акмөөр жатаканасынын айланасындагы талаш тартыш 10 жылга чамалап калды. Буга текстильчик акционердик коому электр станциялары ишканасына 5 миллион сомдон ашык карызын жабуу үчүн аукцион аркылуу сатылышы себеп болгон. Ошондон бери жатакана имаратын 4 миллион 600 миң сомдон ашык акчага сатып алган Убайдулла Бидинов менен жашоочулар ортосунда соттук теришүүлөр тынымсыз жүрүп келатат. Бирок соттошуулардын жыйынтыгы имаратты сатып алган тараптын пайдасына чечилген. Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн ага сот аткаруучусу Жеңишбек Шерматовдун айтымында мыйзамга баш ийбегендерди күч менен чыгарууга мыйзам жол берет.
Соттун чечимин аткаруу негизинде келдик. Бизде азыр мыйзамдуу чечим аткаруу керек бар. Кимибиз болбой эле ошо мыйзамга баш ийишибиз керек. Эгер бизди мыйзамда эгерде бир канча жолу эскертүүлөрдү берип өзүктөр менен чыкпаса, биз эгерде мажбур ретинде аларды үйдөн чыгарууга мыйзамда каралган ал нерсе. Күч колдонбойбуз биз. Биз мажбур ретинде киребиз. Бүт бардык ошол үйүнө кирип эгерде өзүлөрү чыкпаса бүт баарын тизме катары тизмелер бүтпадык, анан чыгарабыз.
Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн кызматкерлери жатакананын жашоочуларын бул күнү чыгара алышпады. Ал эми жашоочулар сот аткаруучулардын үстүнөн тийиштүү кызматтарга арыз менен кайрылышканын билдиришти. Акмөөр жатаканасынын жашоочуларынын укугун коргоочулар күз кыш айларына карата жарандарды жашап жаткан турагынан чыгарууга мыйзам жол бербей турганын айтышууда. Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдиргендей, Ош шаарынын Касымбек көчөсүндө жайгашкан Акмөөр жатаканасында жашаган 83 үй бүлөнү башка турак жай бербей туруп чыгаруу чечимин Ош шаардык соту 2010 жылдын 31 декабрында, жогорку сот 2017 жылы 6 июлда чыгарган. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте Баялинов китепканасында француз сүрөтчүлөрүнүн аял укуктарына арналган сүрөттөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Бул көргөзмө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын Бишкекте өтүп жаткан жыйынынын алкагында ачылып, анда француз басылмаларында жарыяланган сатиралык сүрөттөр басымдуулук кылды. Көргөзмөнүн ачылышына Франциянын Кыргызстандагы элчиси Микаэль Рум, Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева баштаган өкүлдөр катышты. Көргөзмө тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кабарлайт.
Бишкектеги Касымалы Баелинов китепканасында ачылган көргөзмөдө дүйнөлүк басылмалар чагылдырган аялдар укугу туурасында сүрөттөр коюлганын Кыргызстандагы француз элчиси Микаэль Ру ачылыш аземинде белгилеп өттү.
Көргөзмөдө француз басылмаларында жарыяланган сүрөттөр эле эмес, дүйнөнүн бир топ өлкөлөрү, Америка, Кытай, Борбор Азиядагы басылмаларда чыккан сүрөттөр көрсөтүлдү. Көргөзмө гендердик теңсиздик, эркек аялдын бирдей укуктуулугун чагылдырууну максат кылат. Бул оор көйгөй. Бул көргөзмө маселени ойлонуп, түшүнүүгө, көйгөйдү чечип, же акыйкаттыкка жетүүгө себеп болоруна үмүтүбүз чоң.
Элинген сүрөттөрдөн аялдардын коомдогу ордун, эркек аял тең укуктуулугун, аял көтөргөн оор жүк жана коомчулуктун ага болгон мамилесин байкаса болот. Көргөзмөнү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын алкагында Le Crayon ассоциациясы уюштурду. Иш-чарага катышкан экс-президент Роза Отунбаева өз сөзүндө карикатура Кыргызстанда анчейин өнүкпөгөнүн жана бул өнөр аркылуу маселени жеткирүүгө сүрөтчүлөрдү чакырды.
Эта выставка многообразная.
Көргөзмөдө бир топ маселелери көп кырдуу көтөрүлгөн. Сүрөттөрдү көрүп, биздеги окшоштуктарды байкадым. Дүйнө планетасында аял кишилер маселеси көйгөйү бирдей экенине бул көргөзмө далил. Көргөзмө сүрөтчү чыгармачыл адамдарга көркөмдөө сөзү менен маселени жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Телеке каршы бизде карикатура, сатира, юмор анча өнүккөн эмес.
Эти проблемы.
Көргөзмөгө жергиликтүү жана эл аралык адам укугу менен иш алып барган уюмдар, шаар тургундары катышты. Алардын бири Нуржамал Сейдахматова сүрөттөрдөн алган таасирлери менен бөлүштү.
В глазах общества я была слишком образована для женщины, а еще больше в качестве жены деген. Мен түшүнүгүм боюнча өзүстү образована, мындай аракет кылып канчалык өйдө жүргөнгө аракет кылсак да, үйгө келгенде баары өзүстүн милдетибизди аткарып жана биз как эне катары аялдык милдетибизди деги эле аткара жүрүшүбүз керек. Биздин менталитет ушундай да. Азыр көзүм ачылып атат да мен, потому что биз күнүмдүк жашоодо көңүл бурбайбыз да. На самом деле көп нерсени биз өзүбүзгө алабыз да. Милдет катары алабыз да. Биздин милдет аябай көп да.
Деги менен сүрөттөрдө көрсөтүлгөн көйгөйгө Кыргызстандагы аялдардын баары эле түшүкпайт деген ойду айткандар болду. Алмаз Ирматов кыргыз коомунда аялды колдоп сыйлаган эркектер бар деп эсептейт.
Эми биякта көргөзүп атат баягы айымдар мисалы үчүн турмушка чыкканда баягы токтолуп андан ары өнүкпө деген жерди ойлойм. Ошол жагын козгоп атат да баягы. Мен өзүм аялым иштейт. Бизде азыр улай буюрса мына үчүнчүбүз пайда болуп жатат. Эки уул, бир уулум, бир кызым бар. Мунун баарын түшүнөм, ооба, колдойм.
Француз басылмаларындагы карикатуралар көп кырдуулугу, курчтугу жана кызыктуулугу менен айырмаланып келатат. Дүйнө коомчулугуна ал 2005 жылдан кийин айрыкча кеңири таанала баштаган. Буга Шарль Эбдо журналына жарыяланган Мухаммед пайгамбардын чуулуу карикатурасы себепкер болгон. Карикатура жарыялангандан кийин редакцияга кол салууда 12 адам мерт болгон. Франциялык Роксан Пулен ошол күндөн тартып француз эли карикатурага көбүрөөк көңүл буруп калганын айтты.
2015 жылкы окуядан кийин карикатура тарткандар көбөйгөн. Ушул тапта эл карикатурага көңүл бурат. Ал окурмандын аң сезимине таасир бере алат. Бирок Сүйлөштөрдүн басымдуусу эркектер болгондуктан, алар деле аялдар маселесин толук чагылдыра алат деп ойлобойм. Кыргызстанга келип, бул жактагы абал менен таанышкан соң, аялдарга болгон мамиле жана аялдардын укугу маселеси Франциядагыдай эле экенине ынандым.
Эркек аял тең укук көргөзмөсү Бишкектеги Байылинов атындагы китепканада бир аптадай акысыз көрсөтүлөт. Иш-чара учурунда сүрөттөрдү өлкөнүн баардык аймактарына көрсөтүп, элдин көңүлүн буруу сунушталды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле сүрөт баяндын фоторепортаж баянында биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үнрөйсорлук кызматта Максат Ахматжан уулу болууда. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5-октябрь, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте Борбор Азиядагы коопсуздук боюнча кызматташтыкты талкуулаган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын сессиясы өтүүдө. Аймактагы коопсуздукту камсыз кылууда ЭКК'нун ролу орду кандай? Кыргызстан бул уюмдун мүмкүнчүлүгүн кандай пайдаланып жатат? Алдыдагы жарым саатта Арай Көзтүрөй талкуусунда мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Элкеевага узатайын.
Саламатсыздарбы? Малайзиянын куткаруу кызматынын 6 суучулуу карьерден кийин пайда болгон көлмөгө түшүп кеткен баланы куткаруу учурунда каза болду. Алар Сипанг аймагындагы көлмөгө достор менен балыкуулоого келип, жоголуп кеткен 17 жаштагы өспүрүмдү издеп жатышкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында куткаруучулар күтүүсүз катуу шараккан суудан улам жабдыктарынын жарымын таппай калышкан жана өздөрү айлампага кирип кетишкен. Жергиликтүү милициянын башчысы Абдулла Азиз Алинин айтымында суучулдар бардык коопсуздук чараларын сактаган, алардын жанында куткарууга керек болгон бардык жабдыктар бар эле. Алар бир чынжырчага бириккендиктен катуу келген суунун агымы ал чынжырды үзүп кеткен. Алар кесиптештери куткарганга чейин сууда жарым сааттай жатып калышкан. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүүдө бул тууралуу 4-октябрда парламенттин жыйынында каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында Германия жыл сайын 13-15 миллион евронун тегерегинде кечип жатат.
Германия менен бүгүнкү күндө да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз социалдык багытта чыгашыбызды көбөйтүп, алар болсо кетишет да. Ошол 13-15 миллион евронун тегерегинде жыл сайын эметип атат. Бул сүйлөшүүлөрдү биз жүргүзүп атабыз. Балким эмдиги жылы дагы жетишебиз да кескенге. Анан
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,415,000,000 долллардан ашуун, анын негизги бөлүгүн тышкы карыз түзөт. Соңку маалыматка караганда Кыргызстан Германияга жалпысынан 90 миллион доллар карыз. АКШ 7 орусиялыкты дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндө киберчабуулдарды уюштурууга айыптады. Алар Орусиянын аскерлик чалгы мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. АКШнын юстиция министрлиги айыпталган орусиялыктардын аты жөнүн жарыялады. Алардын баары мурда ГРУ деген аталышы менен белгилүү болгон Орусиянын аскерлик чалгы мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. Булардын төртөө быйыл апрелде химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине хакердик чабуул жасоо аракетин көргөндөн кийин Нидерландыдан чыгарылган. Үчөө буга чейин атайын прокурор Роберт Мюллер тарабынан АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө айыпталган. Орусиялыктар тарабынан жасалган хакердик чабуулдардын арасында эл аралык антидопинг агенттигинин маалыматтар базасын бузуу, ошондой эле Пенсильваниядагы атомдук электростанция менен химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине чабуул коюу аракеттери көрсөтүлгөн. Бейшембиде Орусиянын аскердик чалгы мекемесинин дарегине Улуу Британия, Нидерланд жана Канада айыптоолорду айтышты. Улуу Британия менен Нидерланддын премьер-министрлери Орусияны глобалдык баалуулуктар жек көрүүгө айыпташты. Марк Рютте менен Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсүндө Орусиянын чалгын мекемеси глобалдык коопсуздукту камсыз кылып турган макулдашууларды сыйлабай жатканы жазылган. Кыргызстанда аңчылыкка чектөө киргизип, жапайы жаныбарларды атууга 10 жыл мораторий киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору иштелип жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев билдирди. Эл өкүлү илбирстин саны Кыргызстанда кескин азайып кеткенин кошумчалады. Анын айтымында илбирстин тамагына айланган жаныбарларды да коргоо зарылчылыгы бар. Өз алдынча мергенчилик кылгандар тоо текелерин, маралдарды, камандарды атып өз кызыкчылыктарына пайдаланууда. Биотүрдүүлүк боюнча департаменттин директору Алмаз Мусаевдин белгилешинче, тоо койлорун атууга уруксат 700 000 сомго көтөрүлүп жатат. Мурда бул 450 000 сом болчу. Ал эми тоо текелерине мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы өзүнчө каралган, ал 70 сомдон 100 000 сомго көтөрүлөт. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын терилерин колдонууга да тыюу салынат. Айып бул 1,5 миллион сомду түзөт. Түндүк системасынын келечеги жана жетишкендиктери талкууланат. Ага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышары күтүлүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Түндүк системасы министрликтер, ведомство жана жеке компанияларды бириктирип, маалымат алмашуунун жол жобосун жеңилдетүүгө багытталган. Буга чейин мекемелер ортосунда электрондук өз ара аракеттенүүсүн киргизүү үчүн атайын борбор түзүлгөн. Казакстан менен Өзбекстан ортак туристтик виза киргизүүнү талкуулоодо. Бул тууралуу Казакстандын маданият жана спорт министрлигинин спорт жана индустрия комитетинен Азаттыктын казак кызматына расташты. Маалыматка караганда эки өлкө жибек жолу деп аталган визанын долбоорун талкуулап жатышат. Чүй облусунун Жайыл райондук сотунун судьясы Жылдыз Арзыбекованын ыйгарым укуктары токтотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президенттин маалымат кызматы тараткан кабарга караганда Арзыбекова өзү жазган арызынын негизинде мөөнөтүнөн мурда бошотулду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чеки торг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Баш багып туруңуз. Бишкекте Борбор Азиядагы коопсуздук боюнча кызматташтыкты талкуулаган эки күнүн парламенттик ассамблеясынын сессиясы өтүүдө. Аймактагы коопсуздукту камсыз кылууда бул уюмдун ролу орду кандай? Кыргызстан эки күнүн мүмкүнчүлүгүн кандай пайдаланып жатат? Натыйжалуу кызматташуунун негизги өбөлгөлөрүн түз алдыкпы? Ушул жана башка маселелерди арай көз сурай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Рада Түмөнбаева эки күнүн сессиясын даярдоо жана өткөрүү боюнча ведомстволор аралык топтун жетекчиси, саясий илимдеринин доктору профессор Тажимамат Тайгараев жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубек биз менен талкууга телефон аркылуу кошулмакчы. Менин биринчи суроом Тажимамат мырза сизге да, мына сиз даярдыктардын башында турган экенсиз, бул Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын бүгүнкү күзгү сессиясынын дал ушул биздин борбордо Бишкекте өтүшүнө эмне себеп болду, эмне себептен тандалды, же кезектеги бир мындай жыйынбы?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Эми биринчиден бизде Бишкекте, Кыргызстанда биринчи жолу тарыхта ушул Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү отуруму өтүшү, бул биринчиден мындан мурунураак биздин ошол жерде катышып аткан депутаттарыбыз баш болуп, бул деген ошол жерде талкууланган. Анан мындай да парламенттик ассамблеянын отурумдары күздүк отурум менен жайкы сессиясы, булар ар бир мамлекетте өтүп турат да. Бирок ал мамлекетте мындай очередь менен өтпөйт. Ал жерде ошо кайсыл деген депутаттар ошо маселени көтөрүп, ошол жерден талкуулап, ошол жерден эсебин антып ошолорду көндүрсөңөр, что бизде моундай маселе бар, ошону бизден өткөрөйүк, биз даярдыгыбыз бар, бизде моундай деген демократия өтүп атат, парламентаризм дагы өнүгүп атат деп ошонун баарын тең аларды ынандырса, ошондо алар макулдугун берип, анан ошол жерден чечим кабыл алынат да. Бул деген ошо парламенттик ассамблеянын отурумунда, сессиясында буга чейин былтыркы жылдары кабыл алынып, Кыргызстанда өтөт деп макулдук алынган.
Рахмат. Мына радайым өзүңүз дагы бул уюмдун ошол ассамблеяларына, сессияларына катышып активдүү иштеп келатасыз. Бүгүнкү бул Бишкек сессиясында каралычу суроолордун негизги өзөгү эмнеде? Кайсы маселелер талкууланат? Аны чечүүдө бул ЭКК-нун ролу же орду кандай?
Рахмат Бакыт мырза. Бүгүнкү негизги тема бул Орто Азиядагы жана андан сырткы коопсуздукту диалог менен алдыга жылдыруу боюнча болду. Ошол бүгүнкү тема эки сессиядан болду. Бул биринчи сессия чек ара менен чектеш райондордогу жаңы чакырууларды жана коркунучтарды ишеним жана регионалдык кызматташуу жолу менен жоюу болду. Ал эми экинчиси бул жер ортолук деңиз форуму, Орто Азия геосаясаты, миграция көйгөйлөрүн чечүү, анан соода саттык жана айлана чөйрө жөнүндө болду да. Эң негизгиси бул жерде коопсуздук болуп аткандан кийин бул жерде мындай маалымат кетти. Бизде жакынкы биздин кошуналарда болуп жаткан Сириядан болуп жаткан баягы коопсуздук ушул Афганистан, Пакистандын чек арасына келип ушул Орто Азияда болуп аткан күтүлүп аткан же болбосо кандай бир кооптонууну пайда кылган үчүн ушул жерде ушул чек арага чектешкен райондордун бир гана ушул коркунучту карабастан ошонун ишенимин ошондой эле баягы достукту ошондой эле бул бир гана ушул коркунучту алып келбестен бул соода саттык боюнча экономиканы көтөрүү боюнча дагы ошол боюнча дагы көтөрүлүп атат да бул маселелер. Ошол боюнча биздин министр тышкы министрибиз Эрлан Абдылдаев дагы өзүнүн маалыматтарын берди. Кыргызстанда кандай иш чаралар өтүп жатканы боюнча ошондой эле ушул ОБС бизге ЭКК берген ушул аянтчада ар бир мамлекет ар бир өлкө өзүнүн оюн ачык айкын билдирип ушундай кандайдыр бир талдоо жүргүзүп бир чечим чыгарууга дагы чоң бир өбөлгө түзүлөт да.
Рахмат Тажимат мырза, мына сиз саясат таануучу катары сиздин пикириңизди уккум келип атат да. Мынау ЭККнун парламенттик ассамблеясынын негизги максаты бул парламенттер аралык кызматташууну активдештирүү же болбосо демократиялык баалуулуктарды мындай коомго сиңирип алып атпайбы? Ушул деңизден алганда Кыргызстан бул абройлуу уюмдан бир натыйжа, бир таасир, мындай бир тажрыйба ала алдыбы? Эгерде болсо эмне кылды бул?
Эми биринчиден айтып кетиш керек, бул Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын мүчөсү. 57 мамлекет. Бул Европа, Азия, анан Түндүк Америкадан 57 мамлекет. Ошонун арасында Кыргызстан дагы бар. Анан эми ошол аянтчада, парламенттик ассамблеянын аянтчасында бир топ маселелер каралат. Ошол аянтчага чыгарып, Кыргызстандагы өзүнүн орчундуу маселелерин чыгарып, ошол жерге коюп, ошол жерден бир топ маселелерди чечип алганы мындай бир мүмкүнчүлүк пайда болуп атат да. Ал эми өзгөчөлүгү ушу биздин Бишкекте өтүп атканы, Кыргызстанда өтүп атканы, бул Кыргызстан үчүн дагы мен ойлойм бир чоң аброй алып келет. Биринчиден ошол 57 мамлекеттен жалпы 300 ашык парламенттер мүчө. Мына ошолорго биринчиден биз Кыргызстандын жалпы тарыхын билдиребиз. Экинчиден Кыргызстандын бүгүнкү күндө демократиянын өнүгүшүн көрсөтүп атабыз. Үчүнчүдөн бул биздин Кыргызстанда парламентаризм кантип өнүгүп атат. Муну өзүңөр келип көрүп кеткиле, биздин жашоону көрүп кеткиле. Андан сырткары биздин туризм маселе жакшы жагдайыбыз бар. Инвестицияны алып келип, мисалы үчүн бизнесмендер болсо келгиле, коркпогула, бизде шарт түзүлгөн, алып келип иш жерге салып, ушул жерден бизнесиңер жасасаңар болот деген маселе. Экинчиден ал экинчи тарабы болсо, бул биздин Кыргызстандын коомчулугуна ошол парламенттик ассамблеянын, ЭКК парламенттик ассамблеянын жалпы ошол боюнча маалымат билдирүү. Бул эмне деген, азыркы сиз берип аткан маселе да, суроо. Бул эмне деген өзүнчө уюм? Ошол уюмда кайсы маселелер каралат, кандай чечилет деген. Ошондуктан мына бүгүнкү күн биринчи күнү, бүгүнкү сессиясы, биринчи сессиясы бүттү. Ошол сессияда каралган, азыркы айтылып кеткен мурунку коопсуздук боюнча маселе каралды да. Биздин борбордук Азияда, андан сырткарыдагы жактагы коопсуздук маселеси. Мына ошол маселелерди бүгүн карап, ошол менен бирге бир эле ошол приграничный райондордон карабай, бул жерде миграция маселеси да каралды. Бул жерде терроризм, экстремизм маселеси да каралды. Бул жерде адам сатуу маселеси каралды. Курал жарак сатуу маселеси. Ошонун баары келип туруп, ар бир мамлекет өзүнүн көз карашын айтып атат да. Мына ошол жерде Кыргызстан бүгүнкү биздин ошол парламенттерибиз, мүчө парламенттерибиз, депутаттарыбыз да өздөрүнүн докладтарын жасап, ушул маселе боюнча бүгүн дагы маалымат беришти да.
Рахмат, анда биз Талант мырза менен байланышка чыгалы. Талант мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бул жогоруда биз кеп кылып жаткан мына ОБСЕнин чоң жыйыны Борбордук Азиянын коопсуздугуна арналып жатпайбы? Мына аймактагы мамлекеттер ортосунда диалогту, кызматташтыкты күчөтүү маселесинде бул эки күнүн таасирин сиз канчалык сезесиз? Ал уюм менен бир Борбордук Азияда өлкөлөр, мисалы үчүн башка өлкөлөр канчалык деңгээлде бул уюм менен эсептешет? Алардын сөзүн угат, же болбосо кеңешин угат?
Эми баягы тарыхка баягы ой жүгүртсек, өзүңүздөр билгендей бул уюм 70-жылы түзүлгөн да баягы биринчи Хельсинский пакт болуп, анан кийин ошо нары эки КУ болуп кеткен. Жалпысынан бул уюмдун доору өтө жогору, өзгөчө мына Европа өлкөлөрүндө. Себеби 1945-жылы баягы согуш, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин жалпы саясат, эл арасындагы, өлкөлөрдүн арасындагы мамиле, өзгөчө мына границалар такталды деген бир чоң жыйынтыкка келип 70-жылы кол коюлган. Азыркы күнгө чейин жалпысынан алганда ошол баягы документ иш жүзүндө өлкөлөрдүн арасында мындайын айтканда иштеп атат. Себеби биз билгендей Европа өрөөндө ошол эле чек ара маселеси же башка бир коопсуздук маселелери боюнча чоң чыр чатактар жок. Ал эми биздин Орто Азияга булар көңүл булганы өзгөчө. Биринчиден эске алынганы, биз эми баягы азбы көптүрбү баягы жаш өлкө катарларына киребиз. Тарыхыбыз канча баягы узун жана чоң болбосо да, жаңы доордо баягы жаңы өлкө катары. Анан кийин бул бир. Экинчиси, чынында эле баягы Советтер Союзунан калган бир топ чек ара маселелерибиз бар, бүгүнкү күнгө чейин мына чечиле элек. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, Орто Азиянын баягы алар өтө маани берип атканы бул Афганистан маселеси. Ал өтө оор чумдуп баратканын баардыгы саясатчылар деле башка адамдар деле айтылып атат. Айтып атат, ошого байланыштуу көңүл буруп атканын эң маанилүү себептери ошо деп мен эсептейм.
Рахмат, анда биз менен да байланышта болуп туруңуз, суроолоруңуз болот. Ырадай, мына парламенттер аралык алакаларды активдештирүү деп атпайсызбы? Мына 57 мамлекеттин тажрыйбасы Кыргызстанда дагы өзүнүн бир мындай таасирин берет го деген ниеттебиз да. Мына бир ЭКК менен кызматташууда, Кыргызстандагы парламентаризмди өнүктүрүүдө, мыйзамдарды бир жакшыртууда, демократиялаштырууда бул уюмдун бир пайдасы тийип атабы?
Туура айтасыз. Бизде деген эми мисалы үчүн Англияны айтсак, же болбосо Америка Кошмо Штаттарын айтсак, булардын парламентаризмдин өрчүшү бул 200 жылдан 250 жылга чейин болуп атат. Биз болсо жаңы эле мынакей 20 жылдан араң эле ашып атабыз. Бирок ошолордун ушул парламентаризмде өткөн тажрыйбаларын, ошондой эле кандай кыйынчылыктарга дуушар болгонун баардыгын биз ошолордон үйрөнүп атабыз. Андан кийинки негизгиси мен айткым келет, бул бир гана бул жерден проблемаларды айта бербестен дагы, баягы орустар айтмакчы, информирован вооружен дегендей, биз башка мамлекетте дагы кандай көйгөйлөр болуп атканын ушул аянтчадан алып атабыз да көп маалыматтарды. Бул дагы менимче эң чоң бир жардам болсо керек биздин парламенттин калыптанышына.
Тажмаот мырза, мына эсиңизде бар, бул Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму 2016-жылы Кыргызстандагы конституциялык реформа же болбосо референдумга бул байкоочуларын жөнөтпөй бир мына бойкот кылгандай болгон, мамиле салкындап кеткен. Бүгүнкү жыйын бул мамилени бир жакшырып жатышынын жышаны деп эсептейли. Бирок деги эле Кыргызстан мындан ары келечекте бир ЭКК-дан кандай бир натыйжалуу эмелерди, багыттарды, жол болбосо тажрыйбаларды алыш керек? Кыргызстан кое турган бир кайсы бир эмелер бар, мындай тезистер бар же болбосо маселелер бар деп ойлойсуз?
Эми биринчиден бул ЭКК, жалпы эле ЭКК, анын ичинде ЭКК парламенттик ассамблеясынын аянтчасында мен ойлойм бир топ орчундуу маселелер каралат да. Мына ошондо биз Кыргызстандагы өзүнүн маселелерин чыгарып караганга, биринчиден бул мындай жакшы шарт түзүп берет. Экинчиден, азыркы өзү сиз айтып кеткендей, бул ЭКК парламенттик ассамблеяси өзүнүн эл аралык миссиясыны биздин шайлоолорду бизде эмес, ошол мүчө мамлекеттердин шайлоолоруна байкоочу катары жөнөтөт. Мына ошолордун байкоосунун негизинде биз дагы Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү шайлоо системасын, шайлоо боюнча мыйзамдарга бир топ өзгөрүүлөр киргизилип атат. Бул дагы бул пайда жагы да. Вот, себеп алар эми баягы бүт дүйнө жүзү боюнча жүрүп атпайбы ошо мамлекеттердин баарында. Анан ошолорго кошулуп биздин да депутаттар байкоочулардын арасында барат да. Ошону барып келип өнүккөн мамлекеттерде өзгөчө парламентаризм өнүккөн мамлекеттерди көрүп келгенден кийин ошол жердеги демократия өнүккөн мамлекеттерди ошол жердеги жакшы жагдайларын алып ушу шайлоо системасын мисалы үчүн ошону алып келип туруп бизге салып биздин улуттук өзүбүздүн шартка ылайыкташтырып мыйзамдар каралып атат. Андан сырткары бул бир эле баягы коопсуздук боюнча эмес, кызматташтык боюнча да уюм болуп атпайбы? Бул жерде бир эле баягы биз айтып аткан коопсуздук эмес, бул жерде саясий жагы дагы, экономика жагы дагы, айлана чөйрөнүн коргоо маселеси дагы, адамдардын жалпы адамдын укугун коргоо маселелери дагы ушунун жагдайда карала берет да, ушунун аянтчасында. Ошондуктан мен ойлойм, мына эки өзгөчө бул Кыргызстанда өтүп атканы, бул тарых үчүн айтып коюш керек. Мына биздин борборду вообще борбордук Азияда тарыхты карасак 2010 жылы бул Астанада өткөн. Анда Казакстан жалпы ЕКК-да төрагалык кылган Казакстан. 2015 жылы бул Улан Баатырда өткөн. Андан кийине келип мына Кыргызстанда өтүп атканда мен ойлойм бул бир жакшы жагдайды билгизет го деп. Эмне себептен Кыргызстанга макулдугун берип атат? Эмне себептен ушу Кыргызстанды өткөзөбүз деп атасыз? Муну мен айтып кетейин, бүгүн биринчи сессияда айрым депутаттар, мына Мальтанын депутаты айтып атат, мен дейт буга чейин Кыргызстанды мындай жалпы билсем да көргөн эмесмин, билген эмесмин дейт. Ушу шылтоо менен келип мен көрдүм дейт Кыргызстанды. Экинчи күнү ушул жерде туруп атат. Бул көрсө ушундай жакшы өлкө турбайбы бул жерде? Ушундай жакшы адамдар бар турбайбы? Ушул жерде жакшы салттар бар турбайбы? Ушунун баарын бүгүн айтып абдан кубанып атат да. Значит, ал деген ошондой депутаттар келип көрүп, угуп, билип кеткенден кийин мен ойлойм, бул биринчиден Кыргызстандын аброюн дүйнө жүзүндө жогорулатат деген ойдо.
Рахмат. Талант мырза, угабыз бизди?
Угуп атам.
Мына жогоруда өзүңүз да айттыңыз, бул жыйындын негизги чоң өзөктүү маселеси бул борбордук Азияда коопсуздук маселеси. Коопсуздуктун ичинде борбордук Азия өлкөлөрүндөгү чек аралардын алигиче тактала электиги болуп атат да. Бул ЭККнун парламенттик ассамблеясынын төрагасы Серетели мырза мындай деп айтты: биз жаңы коркунучтарды жана чек арадагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун издейбиз деп атат да. Сиз кандай түшүндүңүз, жөнсө биз кандай кабыл алышыбыз керек муну? Бул маселеде ЭКК биздин өлкөлөрдүн ортосунда бир ортомчулук миссияны аткарабы, маселелерди тездеткенге, чечкенге десек болобу?
Эми баягы орточу миссияны аткарыш үчүн мисалы эки өлкөдө кандай бир чатак болсо, экөөнүн ошого макулдугу болуш керек да биринчиден. Анан кийин менин оюмча көбүнчө булар баягы консультация катарында тажрыйбасы менен бөлүшүп, мындай ушундай жолдор бар, силерге кайсыңыз ылайыктуу деген ушундай бир консультация жагынан жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар жана шарты да бар. Анан мен айтат элем, азыр эми баягы биздин Орто Азиядагы азыркы саясий акыбалыбыз бир кыйла оңолду. Ошол эле 5-6 жыл баягы мындай артка карасак андай саясий кырдаал азырынча жок. Себеби ошол эле Орто Азияда жайгашкан өлкөлөрдүн жетекчилеринин жалпысынан бири бирине көз карашы бир кыйла өзгөрдү. Мындайын айтканда эрк да бар бул маселени чечиш. Бирок өзүңүз айтып кеткендей, ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын сактаганга аракет кылат максималдуу түрдө. Ошол жагынан бир аз баягы чек ара маселелерин чечиш кыйын болуп атканы да ошол. Ошо жактан караганда мүмкүн ЭККН кандай бир бизге ыңгайлуу бир кеңеш берсе, кандай бир тажрыйбаларды көрсөтсө, мына башка өлкөлөрдө ушундай ушундай жол менен чечилген деген бир ыңгайлуу кеңеш берсе, ал бизге зыян болбойт деп мен ойлойт элем. А бирок кандай бир түрдө мындай зордуктап же силер ушундай чечесиңер деген мындай ойдон алыс болуш керек. Мындай мүмкүн эмес жана буга жол да берилбейт. Жалпы уюмдун баягы уставына жараша.
Рахмат. Ырдай, мына жогоруда биз коопсуздук маселелерине басым жасалып айтып атпайбызбы? Бирок бүгүнкү айтылган докладтарда айтты, ошол борбордук Азияда коопсуздук маселелерин чечүүдө бул маданий гуманитардык бир багыттарды колго алышыбыз керек. Жана элдик дипломатия деген маселени да көтөрүштү да. Бул багытта эмне иш жасаш керек? Кыргызстан эменин мындай ОБСЕнин алкагындачы?
Мен ойлойм, бул жана эле айтып кетпедимби, чек араны бир гана коркунуч катары карабастан, ошондой эле баягы соода сатык боюнча, достошуу боюнча, экономиканы өстүрүү боюнча дагы жолдорун карайбыз депчи. Ошон үчүн бул жерде бул бизге деген ОБСЕ ЭКУКУ ушул аян түзүп, бизге чектеш болгон, эми алыс барбай эле өзүбүзгө чектеш болгон мамлекеттердин ортосундагы баягы билесиз, бизде деген чек арага жакын жайгашкан райондордо көп ситуациялар болот. Ошону баягы достошуу жолу менен дагы бизде бир сунуштар болгон, ошол жердеги лидерлер менен же болбосо ошол жердеги депутаттар менен дагы жолугушуп, ушул кичинекей мамлекеттин деңгээлине чыгарбаган эле кичинекей маселелерден эле көп нерселер чыгып кетип атпайбы? Ошону эле ошол деңгээлде чечип, бул дагы баягы ушул чоң бир баягы чынжырда бир кичинекей чынжырдын болот, бирок ошол дагы эки мамлекеттин ортосунда достукту бекемдей турган чынжыр деп ойлойм да. Бул мамлекеттин деңгээлинде эле чечпесе, ошол эле жергиликтүү жерде эле чечип кое турган маселелер болуп калышы мүмкүн да.
Тажибат мырза, мына кызматташтык демекчи, ушу чек ара маселесин, коопсуздук маселесине келгенде биздин мындан аркы жолубузда ОБСЕ ЭКУКУ кандай бир орду бар, ЭКУКУнун биз кандай бир мүмкүнчүлүктөрүн мындан арыда биз пайдаланышыбыз керек, жөнсү да аяктан алышыбыз керек, аяктан биз жөнөкөй эле мындай жардамды күтүп отурбай алар менен тең ата кызматташуу жагына дагы келгендечи.
Бул маселе боюнча, чек ара маселе боюнча кайсы бир мамлекеттердин ортосунда болгондо биринчи ирет ошол эки мамлекет ушул маселесин чечиш керек да өз ара. Муну эч качан үчүнчү же ошол ЭКУКУ парламенттик ассамблеясы келип туруп аны чечип бербейт. Ал үчүн биринчи ирет ишеним болуш керек, ишеним пайда болуш керек да. Мына бүгүн биздин тышкы иштер министрибиз Эрлан Абдылдаев ушул жөнүндө дагы закладын айтып кетти да. Бүгүнкү күндө бизге ошондой аралык бир ишеним жетишпей атат деп. Ошол эле учурда калган бир мамлекеттер
ошол ишеним дегенде бул борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы ишенимби?
Жок, ишеним бул эки мамлекеттин ортосундагы ишеним. Ал эми ошол эки мамлекет маселесин чечип атканда эми башкаларга ошо тоскоолдук кылбаса деген маселени да көтөрүп кетти да. Ошондуктан мен ойлойм, кайсы бир маселе болбосо муну башка жактан бирөө келип чечип берет деген ойдон биз алыс болушубуз керек да. Аны өзүбүз ошол өзүбүздүн деңгээлде эки мамлекеттин ортосунда кызматташтык боюнча ушул маселени чечип алышыбыз керек. Ал эми ЭКУКУ ПАА-нын өзгөчө ЭКУКУ парламенттик ассамблеясынын аянтчасыны болсо буга мындай бир пайдаланса болот да. Себеп ал жерде ошол 57 мамлекеттин депутаттары отурат. Ошол депутаттардын парламенттин ошол улуттук ар бир мамлекеттин улуттук парламенттин өкүлдөрү отурат да. Мына ошол жерде да ушул маселени көтөрсө жалпыларда түшүнүп ошону колдогон мамлекеттер да колдогон парламенттер болот да. Муну дагы ушуну маселени чечүү боюнча дагы колдонсо болот.
Мен кошумчалап коеюнчу, кечиресиз. Азыркы докладта дагы могу Душанбедеги ушул ОБСЕ программанын башчысы Фабио Пиана дагы айтып кетти да, ушул чек арага байланышкан бир программаны өздөрүнчө бир 2-3 жылдан бери өткөзүп атабыз деп атат. Бул программа ошол жердеги чек арачылардын ушул патруль боюнча, ошол чек арачыларды тез мындай реагирование боюнча дагы мындай программалар өтүптүр да. Ушул жерде биздин тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев айтты, эгерде ошол жерде чек арага кайсы бир мамлекеттин чек арасына кандайдыр бир тийиштүү боло турган болсо ошол мамлекеттин дагы разрешение да
чечими
ошонун ошондой чечим керек болот деди деп айтты. Алардын
катышуусу менен деп
атат. Катышуусу менен обязательно буларга деген информация бериш керек. Ушундай программа болуп атат. Себеби деген ал чек ара менен биздин чек ара деген чектеш болуп аткандан кийин кандайдыр бир коопсуздук пайда болушу мүмкүн деген сөз айтылды.
Талант мырза, Талат мырза телефонду өчүп калды окшойт. Мына эми деги эле мындан ары келечекте кызматташуу боюнчачы биздин ОБСнын сунуштарын алып, алардын кеңештерин алып, алардын бир башка жардамдарын алып, мисалы үчүн биздин кошунулар менен Кыргызстан кандай бир жаңы стратегияларды иштеп чыгабы, мындай мындан аркы кызматташуудачы, жаңы өзгөрүүлөр киреби, Ажымат мырза?
Эми мен баягы айтып кеткендей, мамлекеттердин арасында кандай бир маселе болбосун, кызматташтык болбосун, ошо эки мамлекеттин ортосунда маселелер чечилет да. Бирок сиз абдан туура айтып кеттиңиз, ошол эле ЕКК парламенттик ассамблеясынын аянтчасында ушунун баарын колдонуп туруп, тиешелүү маселелерди көтөрүп ошол жерден бир жыйынтык чыгарса болот да. Мисалы үчүн бул бир эле коопсуздук, бир эле мисал Кыргызстан үчүн дагы мамлекет арасындагы суу маселеси бар.
Ооба.
Суу маселеси бар. Вот. Мына ошол маселе дагы орчунду туруп атат. Аны дагы ушундай аянтчаларда, конечно, биринчи ирет бул мамлекеттин башчылары жолукканда бул боюнча сүйлөшөт, бирок ошол эле учурда ушундай аянтчаларды пайдаланып, ушунда ошол маселени чечкени колдонсо болот да.
Рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн келип бизге бир маанилүү маселе боюнча кеп козгоп, биздин суроолорго жооп бергиңиздер үчүн. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз аймактагы коопсуздуктун маселесин карап жаткан ЭКК-нун Бишкектеги жыйынын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Рада Түмөнбаева, ЭКК-нун сессиясын даярдоо жана өткөрүү боюнча ведомстволор аралык топтун жетекчиси Тажымат Тайгараев жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты жыйынтыкталды. Модерациялык кызматта мен Эрнист Нурматов, үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болуп жатабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени Азаттык уктурууларын дагы бир саат бою улантат.